Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. На телефонът е моят следващ събеседник, доцент доктор Александър Маринов, политолог и университетски преподавател, с който ще коментираме актуалните политически събития от седмицата. Добър вечер, доцент Маринов.
Здравейте.
Остава две седмици до предстоящия референдум на 27 януари. Превърна ли се референдумът от тест за пряката демокрация в поредната игра между ГЕРБ и БСП и ще го използват ли управляващи и най-голямата опозиционна партия, за да си премерят силите преди парламентарните избори?
Ами, според мен този референдум никога не е бил замислен като инструмент на действената демокрация. Той от самото начало беше заченат, ако мога така да се изразя, с едни тънки сметки. Сметки, както се оказва, без кръчмаря. Това, което е общо между всички или почти всички политически сили, които имат пряко отношение към референдума, че въобще не се вълнуват от това какво всъщност мисли народа по тази тема. Всеки има своите политически проекти, сметки, послания, разбира се, свързани с най-вече с предстоящите избори, тук сте напълно права. Аз смятам, че наистина тази тема не беше подходящо формулирана, а и вероятно това, в което съм убеден, има други теми, които са много по-важни от тази. Да кажем, свързани с драстичното нарушаване на конституционните социални права на огромна част от българите. И тук искам само да отворя една скоба. Да. Любопитно е, че БСП, която се пише за лява партия, не намери кураж, не намери така прозрение да постави и такъв въпрос на дневния ред. И то не е странно, като имаме предвид, че нейната върхушка, преследвайки своите и на своите патрони интереси, води една ултрадясна политика. Най-дясната партия в България е БСП. Но, така или иначе, след като се е стигнало до решение за провеждане на референдум и всъщност отново десетилетия на само първия потенциално пълноценен референдум, наистина е много тъжно, много жалко е, че самата дискусия беше смачкана, че се допуснаха абсолютно противозаконни и противоморални извъртания. Давам пример с промяната в позицията на ГЕРБ.
Да, в последния момент.
То просто, разбирате ли, това е абсурд. ГЕРБ създаде инициативен комитет от депутати с позиция за. В един момент един човек реши, че позицията е не. И на всичко отгоре Централната избирателна комисия, това бих казал оперетно, въпреки че ще обида оперетата учреждение, решава, че не може да отстрани ГЕРБ от кампанията. Виждате ли, това, че те са се обърнали на 180 градуса, не могат да бъдат отстранени. Е, като имате предвид, че позицията на БСП също е много прозрачна, нали, защото съвсем логичен наистина е въпросът, като толкова знаете, че е важно, ми защо не взехте решение да го направите? Можете. Защо не го решихте да го направите? Като прибавим недостойната за една партия, която влиза с претенции за нещо ново и различно, позиция на партията на Кунева.
За бойкот.
Да, това закачане за референдума с ясното съзнание, че мнозинството от българите няма да участват. И това е много удобно, за да кажеш, ето, нали, послушаха нашето послание. Ако бяха толкова сигурни в себе си, в своето влияние, нека да бяха отправили един призив. Например, идете, и тъй като референдума наистина в този си вид е безсмислен, задраскайте и да, и не.
Гласувайте с невалидна бюлетина.
Да, и то по строго определен начин. И тогава вече щяхме да кажем, ето, вие преброихте вашите привърженици, излязохте с един ясен мотив за бойкот, но също време не се криете зад другите фактори. Тоест, това е едно, как да ви кажа, едно поредно посмешище, една поредна гавра с българската демокрация, правена от тези, които ушким са призвани да я изразяват, да я представляват, да я развиват и да я защитават. Това е и как искате на множеството от хората, по-обикновени, не толкова обикновени, да искат да участват в този фарс. Ами няма да участват, естествено. И аз няма да участвам.
Впрочем, вчера Висшия съдебен съвет освободи прокурор Галя Гогушева от позицията й на заместник ръководител на специализираната апелативна прокуратура заради съмнения за нейните морални качества, които доведоха до оттеглянето й като кандидат за Конституционния съд, и все още квотата на 12 съдии в Конституционния съд остава незапълнена. Ще се намери ли решение на кризата с Конституционния съд и според вас ще се намери ли човек с необходимите морални качества, който да рискува своето име, влизайки в това вече опетнено състезание?
Много добър въпрос. Не е приятно да се квалифицират въпросите, но много добър пример. Тук преди всичко искам да кажа, че не е състезанието опетнено. То беше компрометирано от определени директни, брутални щения да бъде обяздена в буквалния смисъл на думата съдебната власт. Разбира се, самия факт, че Конституционният съд толкова време стои непопълнен,
3 месеца,
говори за криза на демокрацията. И това са вече, аз не знам колко, но няколко месеца, в които българският политически елит не може да излъчи, заедно с съдебния, не може да излъчи представител в една от най-висшите институции на държавата. Сега на вашия въпрос по-конкретно. Аз съм дълбоко убеден, че могат да се намерят множество хора с необходимите морални и професионални качества да бъдат конституционни съдии. Вероятно не могат или да се намерят хора за що годе прилични качества, които обаче да искат да слугуват на управляващите. Там е проблема. Вероятно след това, което се случи с няколко поредни грандиозни резила, и с някои други резили, които минаха, аз тук не мога да не отбележа, че просто не мога да се очудя, да се начудя как на президента Плевнелиев му се обърна езика да каже, че новия главен прокурор се ползва с обществено доверие. С никакво обществено доверие не се ползва. Той се ползва с друго доверие, но не е обществено.
С доверието на министъра на вътрешните работи, може би.
Да, и може би на министър-председател и на една тясна група от хора, респективно от тези, които бяха назначени със строго определена цел в Висшия съдебен съвет и така нататък. Но със всичко, което беше казано и не получи отговор, този гаф е равен на гафа с Конституционния съд, нищо, че не намери институционално решение. Пак казвам, има десетки, вероятно стотици юристи, конституционалисти и въобще хора с обществена, морална и професионална позиция, които биха били чудесни конституционни съдии. Но те въобще не ги допускат. Аз ще ви дам само един пример. Как е възможно БСП да не издигне своя безусловно най-добър конституционалист, какъвто е професор Близнашки, на първо място, а след това да издигне други действащи юристи, които обаче нямат такава подготовка в сферата на конституционализма. Не, че са слаби юристи. Забелязвате ли, вижте състава на Конституционния съд, ми там почти няма доказани, уважавани конституционалисти, има и изключения отделни. Виждате ли, това е просто такава подигравка с един орган, който би трябвало да е най-важният страж на демокрацията в България, сред народа, разбира се. Ами, ако наистина те са решили до дупка да търсят послушен човек, може и още много време да мине, преди да имаме попълнен и действащ конституционен съд. А може би това пък е някаква сметка, не знам, вече всички почваме да си задаваме въпроси, които попадат така в полето на теорията на конспирацията.
Впрочем, в края на януари месец Европейската комисия ще представи своя доклад за напредъка на Румъния. Говорителят на комисията не изключи да има юстен доклад за България, чийто фокус да падне върху кризата с Конституционния съд и процедурата за избора на главен прокурор. Вие лично очаквате ли Европейската комисия да излезе с изненадващ доклад за България?
Съмнявам се. Европейските институции и въобще европейските политици се показаха като хора като така инстанции и фактори с един унизителен двоен стандарт. Те правят това, което им е изгодно, конюнктурно, политически, на определени личности и кръгове. Ние виждаме какво правят големите партийни фамилия. ЕНП си поддържа Бойко Борисов. Твърдат небивалици за успехите на правителството. Те си поддържат Сергей Станишев, го изкараха едва ли на най-успешния министър-председател. Тоест, някакви абсурди. Не знам какъв ще бъде конюнктурният интерес на европейците в този момент. Ако имат някакъв интерес, те може и да ни изненадат с остър устен доклад. В смисъл, те нас няма да ни изненадат, защото ние знаем кое е положението. Могат да изненадат наблюдателите. Но това пак няма да е продукт на някаква принципна позиция, а на някаква комбинация. Уви.
Критична е ситуацията с политическите зависимости в българските медии. Такава оценка даде вчера Фондация Медийна демокрация при представянето на годишния медиен мониторинг за изминалата година. В последните дни се надигна обществено недоволство срещу европарите, отпуснати на планета Пайнер, за популяризиране на европейски програми. Защо недоволството е насочено към конкретната музикална телевизия, а не срещу това, че с тези евросредства ГЕРБ си купува медии?
Много точна формулировка. Аз не съм почитател на чалгата, но смятам, че сърцевината на дебата се измества. Въпросът е в това, че огромни пари по линия на европейските фондове се дават на близки до властта фирми и прочи организации, и тези купуват най-различен вид подкрепа, в това число, както казвате, и медийна. Това е проблема. А сега, защо точно при това дружество отишло, не е толкова съществено. И не бива да се смесва темата с така нашата културна драма, падение, и темата с разпределението на европейските пари. Защото може да се окаже, че кандидатстването на тази фирма е било напълно в реда на нещата с гледна точка на технологичните параметри. Не забравяме, че все пак това не е оперативна програма по линия на културата, а по линия на конкурентоспособността.
Да.
Тоест има други критерии.
И то за българската икономика.
Да, за мен остава непонятно защо се мълчи за катастрофалното състояние на тази оперативна програма. Българските фирми, с изключение на тези, които са близки до властта, имат гаранции, просто не желаят да кандидатстват по нея. Защото това са огромни усилия, време загубено, необходимо да се инвестират твои средства и накрая нищо. Това е една програма в трагично състояние, която остава в това състояние, каквото беше заварено от това правителство. Но нещата са удобни, особено за отвличане вниманието така на мислещата, критична, демократично настроена част от обществеността, която захапа възица. И сега ние ругаем чалгата, вместо да ругаем злоупотребите във властта. Това са различни неща. Чалгата може да заслужава да бъде ругана, но не по този повод.
Радио К2 много пъти е поставило въпроса как с държавни европейски пари се финансират определени медии, но отговор до ден днешен нямаме, както няма отговори на писмото на комисар Нели Круз към премиера да осигури медиен плурализъм в България. Защо се налага почти винаги да вземем мерки под натиска и критиката на Брюксел?
Ами, как да ви кажа, защото търпим тези, които са ни яхнали. Затова. Когато българското общество спре да търпи и започне да наказва злоупотребяващите с публичната власт и публичните средства, и те ще се отучат, така както е по света. Спомняте си скандала преди 2 години с британските депутати, които съвсем за безобидни неща бяха харчили публични средства. Те бяха качени на стълба на позора. Но за тази цел, разбира се, трябва да се намесят нещата и в самата медийна сфера. Това са едни отвратителни, говоря не за всички, разбира се, но за тези, които всички добре знаем, които лапат големите порции от властта. Това са отвратителни слуги, изпълнители на мръсни поръчки. Аз да ви кажа, с отвращение докосвам, не чета, с отвращение докосвам някои вестници. Не мога да си представя какво може да бъде човешкото професионално, морално падение, за да пишеш такива неща. Да изпълняваш поръчката да пишеш такива неща. Това е просто. И аз съм убеден, независимо, че се твърди, че това са тиражни вестници и така нататък, аз съм убеден, че тяхната популярност съвсем не е такава, каквато ни се представя. И те се крепят само с инжекциите на властта, финансовите инжекции. Ако властта спре да ги финансира, поръчвайки им мръсотия след мръсотия, те ще фалират много бързо. И това може би ще проличи при едно следващо по-нормално управление.
Впрочем, доцент Маринов вчера BBC коментира ситуацията с планета Пайнер и чалгата, че това е музикален стил, който е известен с гангстерски имидж и е съпъсван от оскъдно облечени жени. Също така от BBC допълват, че тази музика набира популярност в България през 90-те години с началото на демокрацията. Очевидно, че с идването на демокрацията идва и чалгата. Може ли да правим връзка между демокрация, политика и чалга и ако можем, каква?
Това е много сложна връзка. Съмнявам се, че е директна. Просто демокрацията отприщи най-различни възможности за инициатива, в това число и в областта на масовата култура. Чалката се оказа един печеливш икономически проект преди всичко. Със същия успех можеше да бъде нещо по-различно от чалката. Между другото, в Сърбия няма да намерите, поне не на високо ниво, такъв тип музика. Има, но не на най-високото ниво. Това е въпрос на политика, въпрос на самоуважение на обществото, въпрос, разбира се, как ще бъде то облъчено и зарибено. Между другото, чалката се появи по-късно, не в самото начало на демокрацията. Чалката се появи, когато демокрацията започна да се изражда в България. Тоест в средата на 90-те години. А се превърна в голям бизнес в края на 90-те години. Така че, какво да ви кажа? Аз мисля, че не бива да се правят свръхобобщения. Нали, демокрацията е нещо много голямо и сложно, а един стил, една мода е друг въпрос. Аз мисля, че друга е голямата опасност за младите поколения на България.
Коя е тя?
Не е чалгата, която ги опустошава, а този манталитет, който им се насажда, че за да успееш, трябва да си във властта, близък на властта и богат. Това е модела на успех, който ни се налага не само и далече, не само чрез чалга.
Това ли е моделът и на управляващата партия?
Пар екселанс. Той е доведен до крайност. Предишните поне се срамуваха и не го показваха така директно. Това е показано как полуграмотни хора с ниска култура са на върха на държавата, могат да правят каквото си искат, когото си поискат, те го казват. Държавата е наша, гората е наша, планината е наша, ще правим каквото си искаме. И това подлъгва някои млади хора, че това е единствения път към успех. Обсебваш публичната власт и вместо да служиш, грабиш.
А възможно ли е? Възможно ли е ГЕРБ да повтори мандата си?
Не. Аз вече съмнявам, че може да го повтори в някаква комбинация. Тъй като ако използваме един израз от детските години, все по-малко вече искат да си играят с тях.
А откъде тогава идва самочувствието на вицепремиера Дянков, който тази седмица обяви, че ГЕРБ се готвя да управляват втори и трети мандат, а пък от своя страна Брюксел казва, че България е сред страните в Европейския съюз с най-висок риск от бедност и социално изключване. Откъде управляващите имат това самочувствие, за да изричат подобни гръмки фрази?
Ами вижте, вероятно има някаква доза... вероятно част от причините са тема на друг вид специалисти. Не знам, може би доктор Михайлов ли трябва да коментира или някой друг специалист, така, който е вниква в потайностите на човешката душа и съзнание. Освен това, те мислят, че на хакаността демонстрацията на сила ще потисне, ще смути обществото. Нищо подобно. Аз твърдя, че това управление не само ще се срути, а че след време ще се окаже, че то е най-мразеното, най-трайно и най-силно мразеното от целия преход. Защото това, което виждаме напоследък, това, което е драмата, която се разиграва, да кажем, около ВМЗ Сопот,
да,
поведението на министър-председателя и на другите политици, които искат да стоварят вината върху работниците за това, че предприятието не върви добре, няма да мине даром, уверявам ви. И то точно пред тези обикновени хора, които доведоха ГЕРБ на власт. Защото хора като мен и вас не доведоха ГЕРБ на власт. Други ги доведоха на власт с други надежди. И сега тези надежди не само са разрушени, управляващите се гаврят. Аз съм дълбоко убеден, знаете, аз рядко правя категорични прогнози,
да,
но това ще бъде наказано.
Благодаря.
Сурово наказано.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спокойна вечер и хубава събота и неделя.
Благодаря на вас и на вашите слушатели също.
Разговарях с доцент доктор Александър Маринов, политолог и университетски преподавател по актуалните политически теми и събития от седмицата.